Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la tusallit alaina ma la yarhamuna. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Innaka wali wa dhalik wal qadir alaih. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita baru saja menyelesaikan malam yang ke 22 dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan semoga Allah SWT memberikan taufiknya sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga keistiqomahan kita sampai Ramadan berakhir dan sampai setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kita juga bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan taufik kepada kita untuk memulai sebuah hari, apalagi di 10 hari terakhir, dengan ibadah, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan duduk di majelis ilmu, dengan mengerjakan start yang baik, dan semoga ini awal dari hari yang baik di hari ini, dan kita bisa masuk ke malam 23 nanti dengan baik juga. Dan hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kembali dalam bab yang sama dan masih di hadis yang sama, hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidhatin din taribat yadak. Wanita dinikahi karena empat perkara, karena agamanya, karena hartanya, karena kedudukan, karena kecantikan, dan karena agama, maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya Anda akan bahagia dan beruntung. Muttafaqun alaih. Dan kita telah membahas tentang harta serta kecantikan, atau harta kedudukan dan kecantikan. Dan hadirin Allah muliakan, hendaknya kita ambil ibrah bersama-sama jika wanita yang dinikahi hanya karena kecantikannya tidak akan membuat kita bahagia. Padahal sekali lagi kedudukannya paling dekat dan paling personal, dan hubungan apa kedudukannya paling paling dekat dan intim dengan kita, itu pun nggak bisa buat kita bahagia. Lalu mungkinkah persahabatan dan pertemanan yang dibangun di atas rupa itu bisa membahagiakan kita? Atau apakah mungkin persahabatan dan pertemanan yang dibangun di atas harta itu bisa membuat kita bahagia? Gak mungkin. Kalau istri aja nggak bisa, gimana di lini yang lebih jauh? Wong lini paling dekat aja nggak bisa, apakah lini setelahnya dan setelahnya? Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, kembali masih keterangan Ibnu Hubairah, karena keterangan para ulama sangat menarik dari sisi ini. Dan kita sudah jelaskan, jadikanlah hadis-hadis ini sebagai momentum di bulan Ramadan untuk kita memilih lingkungan dan memilih orang-orang terdekat kita. Ada banyak orang yang tidak mengerti tentang masalah ini, meremehkan, dan akhirnya jadi awal kehancurannya. Kenapa? Karena orang-orang terdekatnya itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, sekarang kita dengar tentang, atau kita akan pelajari tentang kenapa Nabi SAW menyebutkan kedudukan dan bukan dijadikan parameter kebahagiaan. Dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Hubairah rahimahullah, وَكَذَلِكَ الْحَسَبْ فَإِنَّهَا تَفْتَخِرُ عَلَيْهِ وَتَطَوَلُ كَمَا جَرَ وَلَا سِيَمَ بِنْتُ الْجَوْنِ الْكِنْدِيَةِ فِي قَوْلِهَا لِلنَّبِي صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ. Begitu juga dengan kedudukan, dengan status sosial. Apabila seorang wanita dinikahi hanya karena kedudukannya, hanya karena martabat sosialnya, hanya karena status sosialnya, karena dia keluarga bangsawan, dia darah biru, dan seterusnya, maka kata para ulama, sekali lagi kita dengar kata para ulama yang mengerti asam garam kehidupan, yang menggabungkan antara dalil dan kehidupan real, dalil dan pengalaman, dan tidak ada kontradiksi sama sekali. Mereka mengatakan fa'innaha taftakhiru alaih, wanita yang dinikahi hanya karena kedudukan dan status sosial, maka ia akan, atau istri tersebut akan berbangga-bangga dan merendahkan suaminya, watatawalu, dan merasa lebih tinggi, dan suaminya akan direndahkan, suaminya akan dianggap kerdil, dianggap kecil, tidak selevel dengan dia. Itu yang terjadi jika sekali lagi dia dipilih hanya karena kedudukan. Kama jara wala siyama bintul jaun. Dan menariknya, para ulama memberikan dalil seorang wanita yang dikenal dengan bintul jaun al-kindiyah. Bintul jaun al-kindiyah namanya siapa? Dijelaskan para ulama namanya Umaymah. Siapa sih namanya? Bukan Umama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umaymah. Umaymah ini itu pernah berbicara di hadapan Rasulullah SAW. Dia mengatakan wa hal tahabul mar'atu nafsaha lisuqah. Dan apakah seorang wanita, dalam riwayat al-Malikah, apakah seorang seorang wanita, kalau bahasa kita, seorang wanita dari royal family itu memberikan dirinya kepada rakyat jelata? Bayangkan, Nabi SAW dibilang rakyat jelata. As-suqa itu artinya man laysa bimalika inna man kan. Yang suqa itu orang-orang yang bukan dari kalangan keluarga kerajaan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW qad khuyyira an yakuna malikan nabiyan fakhtara an yakuna abdan nabiyan. Nabi SAW, Nabi kita SAW, itu dikasih tawaran oleh Allah gitu. Apakah mau menjadi nabi dan raja, atau mau menjadi nabi dan hamba? Dan Nabi SAW memilih nabi dan hamba, tawaduan, karena ketawaduan. Makanya beliau bukan raja, beda dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau nabi dan hamba. Nah, wanita ini mengatakan itu kepada Nabi SAW. Wahal ta'abul mar'atu nafsaha. Apakah wanita dari royal family, dari kerajaan, itu menyerahkan dirinya kepada suku, kepada orang biasa-biasa saja? Makanya setelah itu Nabi SAW keluar dan mengatakan bahwa wanita ini pergi dari saya. Allah. Nabi SAW digituin coba hadir. Gitu. Ya apalagi kita, Nabi bukan, ulama bukan, segala macam. Itu poinnya. Itu potensi yang bisa terjadi. Dan banyak orang gak mikir. Dia hanya ngeliat dari satu sisi aja. Dia gak ngeliat sisi lain. Makanya Allah mengatakan, kalau Nabi SAW digitukan, apalagi laki-laki lain. Gak bayar, kok bisa demikian? Ya bisa. Belum ada pembicaraan panjang di tengah-tengah para ulama. Tapi sekali lagi, ada hadis ini sangat menarik dan dibahas panjang lebar para ulama, dan ada beberapa keterangan. Dan di antara keterangannya adalah yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain-lain, yang menunjukkan bahwa ini karena kesombongannya. Merasa tinggi, merasa ningrat, merasa keluarga kerajaan, dan seterusnya. Akhirnya yang rendahin. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa wanita ini tidak tahu dia berhadapan dengan siapa. Tapi ada pembicaraan panjang. Tapi anggap saja beliau dia nggak tahu. Kan nggak boleh bilang demikian. Gitu. Jadi sekali lagi hadirkan, kalau Nabi saja digitukan, apalagi potensi yang lain. Dan itu terjadi. Makanya para ulama menjelaskan dengan dalil dan dengan pengalaman. Apakah wanita dari kalangan kerajaan menyerahkan dirinya kepada orang biasa? Tapi keluar Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwa wanita ini menjauh dari saya. Hadirin Allah muliakan. Itulah kenapa kita disuruh mencari yang baik agamanya. Fadfar bidzati din taribat tiadak. Maka Anda akan beruntung. Karena itu tadi, karena yang bisa menghargai kita sebagai laki-laki, sebagai suami, hanya wanita yang mengerti agama. Gitu. Dan kalau ini berkaitan, kalau ini bisa terjadi dengan istri, lalu apalagi dengan teman, apalagi dengan pergaulan. Makanya ada banyak pihak itu berusaha masuk ke pergaulan di level tinggi, tapi bukan karena agama mereka, karena kedudukan mereka. Dan yang terjadi apa? Dia dipermainkan, dia direndahkan, dianggap remeh, dilepehkan, dan seterusnya. Dan itu yang terjadi. Kalau istri saja, kalau wanita istri bisa meremehkan, kalau apalagi yang bukan istri, apalagi cuma teman atau pergaulan, sangat mungkin diremehkan, dan seterusnya. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya sekali lagi, ini ibrah bagi kita bahwa carilah lingkungan yang baik agamanya. Carilah lingkungan yang bertakwa kepada Allah, yang tawadu. Dan lingkungan terdekat dan terdalam dan terintim adalah pasangan. Cari yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mengerti bagaimana menghormati dan memuliakan kita. Makanya taribat yadak, Anda akan beruntung. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana misalnya tentang Fatimah binti Abdul Malik, yaitu istrinya siapa? Fatimah binti Abdul Malik. Istrinya siapa? Istri suaminya, Pak Ustaz. Udah gak bisa mikir lah, udah gak tidur tadi malam. Istrinya suaminya lah. Istrinya Umar bin Abdul Aziz. Bukankah Umar bin Abdul Aziz mengincar Fatimah binti Abdul Malik? Jelas beliau mengatakan, saya orang yang ambisius, dan untuk istri saya mengincar Fatimah binti Abdul Malik. Dan Fatimah anak-anak salah satu umaranya Bani Umayyah, wanita nomor satu bisa dikatakan pada saat itu, di antara yang terbaik dan kedudukan paling tinggi, dan itu diincar oleh Umar bin Abdul Aziz. Berarti bisa dong nikah dengan wanita di level teratas. Gimana hadir? Gimana? Kita pakai mazhab Umar bin Abdul Aziz? Iya bisa, gak ada masalah. Tapi resiko tanggung sendiri. Tapi itu bisa. Gini loh, kalau mau nikah dengan itu, sekali lagi pertanyaan simpel, siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz, kata Al-Dhahabi rahimahullah, Al-Imam, Imam, Al-Hafidh, Al-Hafidh, Al-Allamah, orang yang pakar ilmu, al-mujtahid, mujtahid, az-zahid, orang yang zuhud, al-abid, orang yang rajin ibadah. Jadi kalau mau kayak gitu, antum jadi mujtahid mutlak dulu, baru cari wanita seperti itu. Kalau bargain position-nya kena kuat, selesai. Dan gak usah jauh-jauh ke Fatimah binti Abdul Malik. Bukankah istri-istri Nabi SAW punya apa, punya serata sosial yang bagus? Bukankah Aisyah radhiyallahu anha adalah anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Bukankah Hafsah adalah anak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Parameternya adalah mereka apa, pertimbangan nomor satu ketika mereka dinikahi itu karena agama mereka. Karena agama mereka, bukan hanya sebatas kedudukan. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwa Fatimah binti Abdul Malik adalah tokoh sentral yang mendukung suaminya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah yang hidup zuhud dan wara'. Dan sangat sabar, sangat sabar. Fatimah binti Abdul Malik itu sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Beliau apa, dan beliau di level yang luar biasa dalam dalam agama, dalam iman dan ketakwaan. Walaupun anak Abdul Malik dan anak salah satu umaranya Bani Umayyah, dan sangat sabar ngadepin Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan standarnya luar biasa. Setiap wanita yang punya suami dengan standar yang sangat tinggi, wah itu babak belur adil untuk ngimbangin suaminya. Gitu. Luar susah gitu. Umar bin Abdul Aziz. Work ethic-nya luar biasa, zuhudnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Kan makanya al-imam, al-allama, mujtahid, hidupnya kan ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Beda dengan yang lain. Makanya Umar diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah bicara sama Fatimah. Fatimah, sekarang saya dikasih amar jadi khalifah. Saya minta engkau serahkan seluruh hartamu ke Baitul Mal. Saya ngerti itu hartamu dan saya hargai kalau kamu tidak mau. Tapi kalau kamu tidak mau, kita cerai hari ini. Bayangkan gitu. Berani enggak antum gitu nih antum? Gitu. Dan istrinya kasih seluruh hartanya ke Baitul Mal. Dan Fatimah binti Abdul Malik itu meriwayatkan banyak ilmu dari suaminya. Jadi hadirin Allah muliakan. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, Umar bin Abdul Aziz wafat, itu saudaranya Fatimah, Yazid bin Abdul Malik, itu menawarkan gimana kalau harta dan perhiasannya Fatimah yang sudah dikasih ke Baitul Mal itu dikembalikan ke Fatimah. Kan udah suaminya udah wafat, Umar bin Abdul Aziz udah meninggal. Oke, sebagai saudara kandung bicara, gimana kalau kita apa? Saya akan kembalikan hartamu yang kau taruh di Baitul Mal itu kan standar suamimu aja yang sangat tinggi gitu. Itu kan harta kamu. Atau kalau nggak mau dikonversi ke uang deh, mau nggak? Apa yang dilakukan? Fa'abat rahimahullah, nggak mau. Kata beliau, saya sudah kasih untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Falan, saya sudah kasih buat Allah dan jangan dikembalikan lagi. Itu poin. Jadi Fatimah bukan dinikahi karena kekuasaan dan kedudukannya, tapi karena iman, ketakwaan, zuhud dan seterusnya. Dan yang menunjukkan ada wanita-wanita seperti itu. Ada wanita kaya raya, ada wanita yang di level atas, tapi zuhudnya bisa jadi mengalahkan wanita-wanita yang biasa-biasa saja. Itu ada memang. Jadi seperti Fatimah, Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apakah Nabi SAW hanya menikahi Aisyah sebatas anaknya Abu Bakar? Enggak kan. Kita lihat bagaimana imannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan zuhudnya Aisyah. Bayangkan, Aisyah Aisyah cuma punya satu korma, diminta oleh seorang wanita, dikasih itu satu korma. Di rumah cuma ada satu butir korma, satu butir, gak ada yang lain. Ada yang minta, dikasih. Apa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi hadir mereka tidak di level yang berbeda. Dan tentu saja wanita-wanita itu harus dididik dan di lead oleh laki-laki yang juga kuat karakternya. Laki-laki yang memang pemimpin sejati. Karena wanita-wanita di level atas itu punya kepribadian yang sangat kuat. Atau kalau bahasa sebagian kita ini alpha female. Maka gak sembarangan laki-laki yang bisa memimpin wanita-wanita tersebut gitu. Perlu alpha male juga atau sigma. Jadi hadirin Allah muliakan, hendaknya kita mengerti hal seperti ini. Oleh karena itu, dan begitu juga bisa jadi ada orang ikut apa masuk ke pergaulan atau persahabatan, dan persahabatan itu banyak orang-orang kaya tapi atau orang berkelas, tapi dia bergaul dengan mereka bukan karena level status sosial, tapi karena iman dan ketakwaan. Bukankah orang sahabat-sahabat terdekat Nabi SAW sama orang-orang kelas atas semua atau mayoritas kelas atas? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib, Abu Thalib Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhum, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, nama-nama besar itu di level atas. Sebagaimana Nabi SAW bergaul dengan dan baik juga dengan orang-orang di bawah, Bilal bin Rabah, Al-Khubab, Sumayyah, Yasir, Ammar. Tapi yang menariknya, mereka, Nabi SAW dekat dengan mereka semuanya dengan alasan yang sama, iman, ketakwaan, dan takarup mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang kaya maupun yang miskin. Bukankah mereka nggak bisa masuk atau nggak, Nabi SAW nggak terima hanya mengandalkan kekayaan dan strata sosial, karena mereka tahu baik kekayaan maupun kemiskinan hanyalah ujian dari Allah Tabaraka Wa Taala. Jadi ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Dan kalau kita membangun hubungan baik hanya karena harta, hanya karena kedudukan, maka siap-siap saja direndahkan oleh manusia, siap-siap saja dijatuhkan oleh manusia, siap-siap saja dimarginalkan oleh manusia. Itu keterangan para ulama kita. Dan contohnya wanita Umaymah tadi, bayangkan bisa bicara seperti itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan sekali lagi, salah satu poin penting, jadikanlah Ramadan sebagai momentum untuk mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang soleh, orang-orang yang menghabiskan waktunya dan mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah Tabaraka Wa Taala, baik mereka kaya maupun mereka miskin, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan bergaul hanya karena mereka kaya, jangan bergaul hanya karena mereka punya kedudukan, bergaullah karena mereka itu berusaha dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha bertakarub kepada Allah, terlepas mereka kaya atau miskin. Karena sekali lagi, kaya dan miskin adalah ujian, dan belum tentu ujian kemiskinan lebih mudah daripada ujian kekayaan. Belum tentu. Bukankah Nabi kita selalu mengatakan, mal faqra akhsha alaikum, aku tidak pernah khawatir kalian tertimpa kefakiran. Yang aku khawatirkan antum satu, yang aku khawatirkan dunia dibuka di hadapan kalian, lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana umat-umat yang lalu berlomba-lomba, lalu kalian dikuasai oleh dunia sebagaimana umat-umat yang terdahulu dikuasai oleh dunia, lalu kalian hancur karena dunia sebagaimana umat terdahulu hancur karena dunia. Itu poin yang perlu kita camkan. Dan sekali lagi, Ramadan adalah waktunya membangun hablum minallah dan hablum minannas, hubungan kepada Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Bukankah salat tarawih berjamaah di Ramadan? Dan bukankah kita juga masih mengerjakan sholat wajib berjamaah tentu saja, lalu memberikan makan berbuka kepada saudara-saudara kita. Ada banyak amal yang membuat kita berinteraksi dengan orang-orang soleh di Ramadan, dan itu menunjukkan bahwa ini adalah momentum bersahabat dengan orang-orang soleh. Gitu, bersahabat dengan orang-orang soleh. Ya kalau dapat jodoh itu bonus lah. Gitu. Jadi ya hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ingat, waktu kita tidak banyak, waktu kita tidak lapang, waktu kita hanya beberapa hari saja, ayyam ma'dudat. Kita sudah menyelesaikan malam ke-22, tinggal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan belum tentu ada malam ke-30. Minta pertolongan kepada Allah, jaga diri, dan ingat nasihat sebagian para ulama, jaga waktu siang sebagaimana kita menjaga waktu malam, tapi ini sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas kita. Benar, kita butuh istirahat, kita perlu menghela nafas, tapi jangan sampai bablas, karena sekali lagi waktu siang atau waktu pagi sampai maghrib adalah waktu yang sangat berharga, dan kita berpuasa di detik-detik tersebut. Banyak doa kepada Allah, dan salah satu faedah atau salah satu hikmah kita menjaga waktu siang sebagai awal yang baik untuk masuk waktu malam, sehingga malam kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan, subhanaka la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.